2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от обществено обсъждане във връзка с предстоящите промени в Министерството на вътрешните работи и постъпилия законопроект за изменение и допълнение за МВР, което се проведе на 15 март.
Много голям проблем, той е известен на всички, недостатъчно средства за защита, остарели технологии, неподдържани информационни системи. Тоест базата, вътрешната управленска инфраструктура не е в добро състояние, не са в добро състояние и средствата, с които си служат нашите служители. Всичко това ни отслабва изключително много. Има системи, които ако заработят, правим всичко възможно, намерили сме необходимото финансиране, ще подобрят изключително много качеството на работата. Но в крайна сметка условията, при които работят служителите, са далеч от необходимото, аз не говоря, далеч от нивото, на което работят нашите колеги в другите държави. В този смисъл основният ни дълг е в тази посока да търсим възможности. Що се отнася до числеността на състава? Полицейските служители, пожарникари и спасители в момента са 34 256, като тук се включва и гранична полиция и пожарната, не са изцяло само полицията. Специализирана и обща администрация 4200 човека и лица по трудови правоотношения 6804. Обща е тенденцията след 2011 година на спад в числеността на МВР, като по друг повод е имало възможност да кажем средно около 4400 човека напускат системата всяка година. Така, крайна сметка се оказа и общата сума за миналата година. В същото време, от 2011 година се увеличава дела, за да стигне до 90,71% в момента на разходите по перо персонал от общия бюджет за МВР. Това означава липса на възможност за инвестиция в условия на труд, хроничен, изключително болезнен недостиг на средства за издръжка, капиталови разходи и много остарели технологии. Затова основните цели на реформата, така както сме си ги поставили, е първо финансовото стабилизиране и оздравяване с цел ресурсно обезпечаване на основни дейности на МВР и подобряване на услугите, които предоставяме на гражданите. Второто е въвеждане на съвременен модел за управление чрез разграничаване на административните от професионалните и политическите функции с цел оптимизиране на управлението на МВР. Третата цел е кадрово и техническо укрепване на полицейските структури, един много важен приоритет за подобряване изпълнението на техните функции. И четвъртото е постигане на устойчивост на планираните мерки и реформи, даващи ясна перспектива през служителите на МВР. Тази устойчивост има не само своя нормативен аспект, тя може да дойде от установяването на такъв модел на управление в институцията, който да гарантира, че резултата, който постигаме сега, структурно и функционално отношение, ще може да бъде постигнат и в следващите години. Ако трябва да го обобща или да го нарека с една фраза, ние на практика правим реформа на управлението в МВР. За да можем да покриеме всички цели, които сме си поставили, сме определили 7 насоки, по които да осъществиме тия дейности и на практика да модернизираме МВР. Първата е оптимизиране на управлението в Министерството, втората е преструктуриране и отделяне на нетипичните дейности, третата е ефективно управление на финансите и собствеността, четвъртата е нова политика за професионално развитие и подготовка, пето е съвременен модел и стандарти на полицейска дейност, подобряване на условията за работа и технологична модернизация, комуникационно-информационно модернизиране на системите в МВР. Във всичките тези 7 насоки ще бъдат подготвени планове с мерките, вече се работят и имат почти финален вариант. За всяко едно от направленията ще има и има определена група, която работи и следи за изпълнението на мерките, не само ги разработва, и един общ съвет за реформите в МВР. искам да кажа, че това не е така формален подход. Този подход е много важен, за да можем да управляваме процесите в хода на тяхното реализиране. Личните ми впечатления и опит показват, че колкото и добре да е структурирана една реформа или да има добра идея за нейното осъществяване, ако тя няма ежедневен контрол, много ясен план на осъществяване и постигане на конкретни резултати, тя много трудно би се случила и това ще бъде добрия вариант, а понякога и не се случва. Това е обяснението защо някои от много добрите намерения обикновено не успяваме да ги реализираме. Изключително важна задача, която поемам и адресирам към себе си, управлението на процеса по реализиране на мерките на реформата. Много са, 42 са основните мерки по тези 7 направления. Тук не са представени заради ограниченото време. Те са свързани с вътрешно нормативни промени и с решения на ръководството на МВР. Затова тук ще се фокусираме само върху тези предложения, които са отразени в ЗИД-а, както вече казах. Първото е по отношение управление на администрацията, що се отнася до оптимизиране управлението на министерството. Знаете, че в закона прият февруари миналата година беше въведена фигурата на административния секретар. Ние имаме такъв господин Славчев, но анализа ни показва, че много по-ефективно бихме работили по тази ос на дейност административната, ако имаме такива аналогични фигури в отделните структури на МВР. Затова с ЗИД-а въвеждаме позицията административен ръководител в главните и областните дирекции. Това ще помогне за йерархична координация на административните функции и за възможност, която ще дадем на директорите да се съсредоточат върху своите професионални задачи. Тук на тази графика може да видите как са разпределени отговорностите на политическото ръководство, на административното ръководство и искам да ви обърна внимание на факта, че това е нещо, което сме обмислили много внимателно, че въвеждането на тази фигура няма да доведе до някакви вътрешни структурни противоречия, защото иерархично по вертикала ще има методически указания към административните ръководители, но те ще са пряко подчинени на директорите в областните и главните дирекции. Другото предложение, което правим, възможност за делегиране на правомощия. Министърът да делегира свои правомощия на ръководни длъжностни лица от Министерството, както и на главния секретар, част от правомощията по назначаване и преназначаване на служители по преценка. Тези предложения се правят, за да се избегне ненужната концентрация, която съществува в момента и за да оптимизираме ежедневните дейности в Министерството. Следващата мярка е преструктурирането на МВР за по-добро управление на основните дейности. Имали сме възможност да обсъдиме тази посока в комисията по вътрешен ред. Представила съм на народните представители част от вижданията си по този въпрос. Смисъла на преструктурирането е в няколко посоки. Първо, за да отграничиме съпътстващите или нетипичните дейности от основните политически дейности. Министерството е за това, за да провежда политики, а дейностите, които обезпечава или осигурява за да предостави на гражданите, имат съвсем друг характер. За пример ще ви дам структурата на Министерството на финансите отново, където в едно малко ядро е съсредоточено политическото ръководство, а всички останали дейности са в основни агенции, като НАП, митници и така нататък. Това е съвременната структура за управление на големи такива конгломерати, каквито в случай все още е МВР. Затова нашето предложение е да се създаде държавно предприятие Център за предоставяне на услуги, в който да бъдат съсредоточени дейностите, които МВР извършва, за да предостави услуги на гражданите. След малко подробно ще ви го представя. Предложението е да създадем Агенция пожарна безопасност и защита на населението, да отделим дирекцията в агенция към Министерството, да се създаде изпълнителна агенция управление на собствеността и социални дейности, която има доста така специфични задачи. Преминаване на специалната куриерска служба към Държавната комисия за сигурност на информацията. Вече с решение на Министерски съвет, дружеството БМВ, което е 100% държавно участие, премина към структурата на МВР и да се създаде ново дружество с 100% държавно участие, което ще има основни ангажименти при осигуряване издаването на личните документи. Това е общата структура, която тази концепция би представлявала МВР. И предлагам да преминем на следващата графика, която обяснява смисъла на новото преструктуриране. Става въпрос за дружествата, които ще подпомагат дейността на МВР и ще бъдат в един общ модел с основата държавното предприятие Център за предоставяне на услуги. Как ще функционира тази система? На изхода и гражданите ще получават услугите, заради които се обръщат към МВР, те ще заплащат услугите в дружеството и средствата ще остават в самото дружество, което ще се явява възложител по изпълнението на основните дейности, допълнителни дейности, които го подсигуряват към двете държавни дружества вътре в рамките на Министерството. Тоест, средствата, които МВР ще събира и ще може да кумулира, предоставяйки услуги, ще бъдат включени в процеса на вътрешно управление на системата и ще имат възможност да осигуряват по най-ефективния и бърз начин. Знаете, че това е специфична дейност, свързана с интересите на широк кръг хора и по този начин ние гарантираме в най-висока степен това, че гражданите ще могат да получат тези услуги. В същото време МВР спазва своите контролни и методически функции в този процес, като на изпълнителната агенция ОСД се дават правомощия за осъществяване на контрол върху процедурите, които осъществяват дружествата вътре в рамките на МВР. Това е целта на тая структура, е да не допуснем изкривяване на цените, залитане или някакви злоупотреби. Как ще се осъществи създаването на Центъра за предоставяне на услуги на основно първо време на два етапа? Първи етап, към него ще премине регистрацията на пътните превозни средства, проектирането, развитието и поддържането на автоматизираните информационни системи. Това означава, че 484 служителя от щата на Министерството в момента ще преминат на този първи етап към структурата на държавното предприятие. На втори етап ще се съсредоточи обслужването на гражданите за издаването на българските документи за самоличност. Знаете, ние не сме се отказали от концепцията за въвеждане на централизиран модел, така както е в съвременните държави. Просто много дълго време отлагана тази процедура, още от 2008 година на практика не е била осъществена, но така или иначе това е пътя, по който трябва да вървиме. От тук издаване на други документи и предоставяне на други услуги. Тук сме планирали извеждането от основния щат на МВР на около 948 служители. Така че в крайна сметка, когато финализираме този процес, ще имаме 1432 служители, които ще бъдат извън сегашните рамки на бюджета на МВР. Той ще ги облегчим на една стойност, която много по-късно ще ви представя, е изчислена към момента в най-минималния си вариант около 23 милиона лева годишно. По отношение създаването на Агенцията пожарна безопасност и защита на населението, която в момента е главна дирекция, смятаме, че характера на дейността и опита в управлението, която има и вече установена в дирекцията, позволява да им се даде повече самостоятелност, която ще даде шанс за по-лесна координация и взаимодействие с други институции без административното посредничество на Министерството на вътрешните работи. Направих си справка, така усилия да проверя, имам справка. На ден около 30 документа се разменят между агенцията и Министерството, само за да се съгласува едно или друго решение. Това е на ден. Понякога са и повече тези документи. Правейки преструктурирането, ще избегнем тази бюрокрация и ще дадем възможност много по-активно, така както е характера на самата дейност на дирекцията в момента, да осъществява своите координация, взаимодействие с други министерства. Тя и сега се осъществява, но трябва да мине през министъра, през централното ръководство. Тази оперативна самостоятелност ще направи по-оперативна и самата служба. Ще даде възможност на директора да създава съвети, експертни консултивни звена, работни групи за изпълнението на конкретните задачи и ще отговори на очакването, което е и общо европейска практика, да има една ясна точка за контакт, в която да реагира при ситуации на бедствия и аварии. Подобрени възможности ще даде за разработване на проектни предложения за кандидатстване по различни европейски програми, включително и районните структури на пожарната в качеството им на отделно юридическо лице. Искам да кажа, че няма пряк финансов ефект върху бюджета на МВР тази мярка, но ще има много голям ефект върху мобилността на дирекцията, на нейното управление и на нейното функциониране. Съдейки по опита и на други държави, тук в последствие във времето този процес може да се развие, може да се потърсят други възможности за координация или форми, така че гражданите да получават по-бързо тази услуга. Изпълнителната дирекция управление на собствеността и социални дейности. Знаете, че те са голяма част от задълженията, които МВР има към своите служители, изключително голяма част. Тук има и много висок щат, има много собственост и обекти, които трябва да бъдат управлявани. Затова извеждането им в отделна изпълнителна агенция също ще има ефект, който ще подобри управлението на този процес и самата агенция може да изпълнява функциите на орган по методическо ръководство за провеждането на обществените поръчки или за централизирано звено за такива поръчки. Много има да се оптимизира по тази линия, изключително много, и да се електронизират процесите и да се преструктурират, защото 5 милиона са само средствата, които имаме годишно за капиталови разходи, и тук това ни обрича на практика на невъзможност да поддържаме в добро състояние собствеността, с която разполагаме. Всички може да видите какво виждат граждани тогава, когато отидат в сградите, в които работим и осъществяваме нашата дейност. Следващата мярка в управлението, това е един нов модел на финансово управление. МВР разполага с 1 милиард годишно. Обикновено допълнителните плащания, които формират дефицита и към държавния бюджет, са около 200 милиона. Това е немалка сума. И ние се опитахме да видиме по какъв начин можем да оптимизираме начина, по който работиме с тези средства. Затова въвеждаме централизирано планиране и управление на всички средства, които са достъпни за МВР. Тук включвам средствата от държавния бюджет и средствата от отделните европейски фондове. Това, което съществуваше до момента, е, че в някои от случаите координацията между субсидирането на една или друга дейност, едни или други процеси не беше добре координирано. Натъкнахме се на случаи, когато се финансира един проект, който по своята същност противоречи на осъществяването на друг проект, който е много важен за дейността на МВР. Затова в момента на практика вече осъществяваме, подготвили сме това централизирано управление. Информацията за всеки един такъв разход се одобрява от едно място. В същото време даваме възможност за децентрализиране на разходването на средства на всеки отделен разпоредител с бюджета. Тоест, даваме възможност на отделните разпоредители сами в много по-гъвкаво да разполагат със своите бюджети, като прехвърлят средства от един месец в друг, с оглед на сезонните особености, с оглед на особеностите на ситуацията, така че да могат да бъдат по-оперативни и да преценяват необходимостта от щатната численост, други разходи, които трябва да се направят с оглед на конкретните си потребности. Следващата мярка е, това е извън ЗИДА, но мисля, че е изключително важно, установяване на основните дейности в МВР и управление базирано на финансовата целесообразност. Успях да открия една такава заповед преди много-много години в МВР, която е издадена. Тя не е в пълния вид, в който в момента я въвеждаме, но бихме искали да сме наясно, че всеки, който взема решение за една или друга операция, действие и така нататък, е наясно колко това струва на бюджета. Направихме, например, сега с тренировъчното учение на границата, направихме такъв анализ и от тук нататък, тогава, когато планираме, вземаме решение по-дългосрочни и по-краткосрочни, ще съблюдаваме този модел и този принцип. Динамичност и гъвкавост на финансовото управление и по-ефективно планиране. Това означава, че на всеки 3 месеца, ако имаме средства, които сме успели да спестиме по перо персонал, имаме възможност по съответните процедури да ги прехвърлиме към другите пера, които имат недостиг. Това е буквално ежедневно управление на средствата, което искаме да направим, за да можем лека по лека без да чакаме големи субсидии от или актуализация на бюджета, да се справяме с конкретните си проблеми по издръжката. Конкретни мерки, които ще облегчат ефективното управление на финансите на МВР. Това е преминаване към възмездно предоставяне на услуги за охрана по реда на закона за МВР. Оказва се, че МВР има задължения за охрана на институции, които могат да си позволят или би трябвало да си позволят плащането на тази услуга, но МВР го прави към момента безвъзмездно. Размера на тази сума, която е за сметка на бюджета в МВР, е около 16 милиона лева годишно. Изпратили сме писма до съответните институции, които да преценят дали да сключат отново договори с МВР, но при тези условия, чрез държавни трансфери или ще изберат друга форма, по която да осигуряват своята охрана. Тук не е включено, но ще ви кажа, анализа ми показа, по 90 закона МВР трябва да осигурява съдействие на поредица от институции. Може би най-интересната от тях са частните съдебни изпълнители, които също ползват безвъзмездно тази услуга. Представете си при тази чувствителност към битовата престъпност, ние с колко хора разполагаме, за да можем да осигуриме и съдействието на институциите и безопасността на гражданите. Актуализация на списъка на охраняваните обекти, която се очаквам да се случи скоро. Намаляване на основния годишен отпуск за полицейските служители от 30 на 25 дни, плюс допълнителния отпуск за стаж. Ясно е, че това предизвика реакция на синдикатите. Обяснимо е, това е в рамките на техните правомощия. Това е мярка, за която те бяха информирани първи, преди всички останали. И след малко ще се опитам да се аргументирам защо предприемаме тази мярка. С промените в кодекса на труда, отпуск за държавните служители беше определен на 20 дни. Всички останали, които ще работят в МВР, ще имат възможност да се ползват от 20-дни отпуск. За полицейските служители, тези, които са полицейски правомощия, даваме 5 дни допълнително. за да отчитайки, нали, сложността на техния труд и отчитайки факта, че има около 8 допълнителни пера от бюджета на МВР, които се изплащат, за да отразят спецификата на техния труд. Тоест, сложността и спецификата на труда е компенсирана във вече един договорен социален пакет, който в рамките на годишния бюджет на МВР е около 300 милиона. Тоест 30% от бюджета на МВР е за тези допълнителни плащания, които отразяват нощния труд, извънредния труд, работата по време на националните празници, времето за разположение и така нататък, което се начислява към основната заплата на служителите. Тук имахме едно принципно предложение в хода на разговорите, не дори и на дискусиите, тези суми да бъдат включени в основното възнаграждение, но това е една сложна процедура, която от своя страна би е утежнила изключително много и допълнително бюджета на МВР. В смисъл, не сме стигнали до това предложение, но това е една възможност, която така или иначе се обсъжда. Предложението ни за намаляване на обезщетенията при прекратяване на правоотношението от 20 на 12 заплати, която да важи само за постъпващите след 1 януари 2017 година. Искам да ви обърна внимание, че датата 1 януари 2017 година е в резултат на разговорите ни с синдикатите. Ние приехме това тяхно предложение, защото предварителното нашето решение беше това да влезе в сила с приемането на закона, което, нали, има вероятност да се случи доста по-рано. Ефекта, аз съм оставила за накрая ефекта, който да ви представя от мерките, но тук мога да кажа, че с намаляването на общия брой на отпуските в МВР годишно ще бъдат спестявани 16 милиона лева, за да се покрият необходимите часове, ако служителите вземат целия си обем отпуска. Или това означава или да назначим още 660 човека, или да спастим 16 милиона лева. Аз лично предпочитам да назначим още 660 човека, за да можем да облегчим дейността на останалите и да осигуриме, да отговориме на обществените очаквания за повече полиция в обществото. Тогава, когато влезе в сила след 12 години новото правило за 12 обезщетения, 12 заплати обезщетения, бюджета на МВР ще се намали годишно с около 30 милиона. Годишно от необходимите компенсации. Аз мисля, че по този въпрос от тук нататък даваме възможност на хората, които ще кандидатстват за работа, да са наясно с условията, които ние им предлагаме, и разчитам при тази яснота да се запази, за да нямаме изненадващи предложения, така или иначе. 12 години сме избрали, защото преди промяната на 20-те заплати обезщетения, това е било нивото, което е предложено на служителите от една страна, т.е. има такава традиция и практика в МВР, от друга страна това е точно два пъти повече, отколкото биха получили хората, които са назначени по закон за държавния служител. Отново отчитаме и сложността на така тяхната работа и тяхната дейност. Друга политика, много важна, прозрачност на даренията, силна, чувствителна политическа тема. Затова с закона, за да не изглежда пожелателно, въвеждаме комисия на централно ниво, която да определя целесообразност и законосъобразност на предложените дарения, за да нямаме регионални договарени и съмнения в почтеността на МВР. Ще поддържаме публичен регистър на даренията и ще публикуваме информация за сключените договори. за публичния регистр на даренията вече съществува. Искам да ви кажа, че в този тежък за цяла Европа и за нас момент изключително много разчитаме на помощта, която могат да ни осигурят партньорските служби, за да осигуриме някои от най-необходимите средства и екипировка за нашите служители. Мнението ми, че не трябва да се отказваме от тази възможност, но не трябва да допускаме да се спекулира с нея. Новата политика за професионално развитие и подготовка на кадрите. Първо трябва да приключим процеса на разграничаване на трите категории служители в МВР по закон за МВР, закон за държавния служител и кодекса на труда според техните функции. Това е реформа, която е започнала преди една година, приета в закона. Сега ние с предложението, което правим, искаме да я приключим, за да има яснота за всички служители. Основният принцип на това разделение е да се отчитат начина, по който се договарят трудовите правоотношения и отношението с възложителя, да отчита особеностите на условията на труд, при които работят отделните служители. Държавните служители са статут по закон за МВР. Имат ограничени политически и граждански права за времето, в което работят за МВР. Затова е нормално, естествено, да получат и допълнителни правомощия, допълнителни възможности, които са свързани с правото за употреба на оръжие, което е свързано и с средата, в която работят, и с функциите, които изпълняват. Полицейските им правомощия, те се отнасят и за служителите пожарната безопасност и спасяването. Държавните служители с статут по закон за държавния служител ще бъдат тези, които работят в специализираната и обща администрация. Тяхната основна функция според закона за държавния служител е да подпомагат провеждането на политиките на МВР и политиката на министъра. Те от своя страна получават права и защита по закон за държавния служител, която е доста по-дълго от тази за тези, които са по закон за МВР. И лицата, работещи по трудово правоотношение, които имат спомагателни и технически дейности, но имат неограничени политически и други права и имат възможност да работят по договори на други места. Тоест, без да може до грам да се прецени, но мисля, че сме в тези три категории се е търсил и все пак има един баланс между правомощията и задълженията, които имат служителите, и разграничаването им е свързано с това, че прилагането на трите закона и управлението по тях го първо го налага, второ е по-справедливо и в крайна сметка регламентира отношенията вътре в системата на МВР, защото в момента има доста напрежение от отделни страни за това, че хора, които работят в кабинетите и в затворените офиси са същия статут като хората, които са на улицата и са при много по-тежки условия. Що се отнася за кадровата политика? Създаваме възможност и условия. Да, това е на следващия слайд. За мобилност на държавните служители, работещи структурите на сектор сигурност, т.е. могат да преминават от една към друга структура. Създаваме и задължения на държавните служители в МВР да поддържат и повишават професионалната си квалификация, нещо, което е изключително важно. До сега то е било по-скоро задължение на ръководството да го организира, сега то трябва да се вмени като основно задължение на служителите. Провеждане на годишни проверки за нивото на квалификация, които да се включат в атестацията на служителите. Нова система за оценка изпълнението на служебните задължения чрез провеждане на тестове. И може би най-важното с пряк ефект, който ще имаме възможност за назначаване по кодекса на труда на бивши служители с полицейска подготовка за охрана на обекти на МВР и на границата. Това е основният ресурс, който най-бързо можем да подсилиме нашите дейности, нашите структури. Как може да стане преминаването от закона административния процес, преминаването от закона за МВР към закона за държавния служител. Тук даваме три възможности на служителите. Първото е преназначаване, при което се запазват натрупания брой обезщетения по закона за МВР и започват да се начисляват обезщетения по закона за държавния служител, като общата сума се изплаща при прекратяване на правоотношенията и не може да надвишава 20 работни заплати към момента на прекратяването. Тоест, мисля, че по този начин гарантираме, че все пак хората, които са започнали при едни условия за 20 заплати обезщетения, имат шанс да ги постигнат дори с тази мярка за преминаването. Втората възможност е преминаване на позиция по закон за МВР с полицейски правомощия без конкурс. Хората, които имат такива правомощия, искат да се върнат на полицейска позиция, могат да го направят без да преминават през конкурс. И третата възможност е прекратяване на правоотношенията и повторно назначение само чрез конкурс. Само при третата възможност това ще означава изплащане на обезщетенията. При предишните две обезщетенията ще се изплащат при прекратяване на трудовите правоотношения. Все пак може да се предположи, че абсолютната стойност на тия обезщетения ще бъде по-различна и във времето. Преструктуриране на човешките ресурси. Имах възможност да го кажа и преди. Бюджета на МВР е функция и е дял, строго определен дял от държавния бюджет. Мисля, че е доста нереалистично да очакваме да се увеличи, без да се увеличи GDP, общия бюджет на държавата, да се увеличи бюджета на МВР. Затова смятам, че е правилно и анализа ни показва, че би имало много силен ефект вътрешното преструктуриране на кадрите, което предлагаме. Ние подготвяме такава реорганизация, която ще даде възможност на охранителните постове на МВР да бъдат назначени хора с полицейски правомощия, пенсионери от МВР. А тези, които са реално полицаи, жандармеристи, да преминат към своите основни функции. Анализа ни показва, че това са 506 бройки само в София. Ако приключим този процес в рамките на няколко месеца, той веднага би имал ефект, защото няма да се нуждаем от този период на подготовка на нови кадри и обучение, какъвто се изисква при обявяването на новите конкурси. Въвеждането на възмездните договори за охрана на обекти по приложение 1 от закона за МВР също ни дава възможност да пренасочим част от 475 полицаи от временен щат към постоянен щат, които вече осъществяват охранителната си дейност. Заложили сме в закона и поредица от мерки, които гарантират антикорупционния модел, който искаме да въведеме.
Вие слушахте запис от общественото обсъждане във връзка с предстоящите промени в Министерството на вътрешните работи и постъпилия законопроект за изменение и допълнение за МВР, което се състоя на 15 март.
Радио К2 от мястото на събитието.